katiheze svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog, koje iščitavamo i ukratko tumačimo. U ovoj našoj današnjoj emisiji nastavljamo i čitat ćemo šestu katihezu svetog Kirila, u kojoj on govori o jedinonačaliju Božijem, a kao izvor teme on uzima stih iz simbola vjere, vjerujem u jednoga Boga. Na samom početku da ukratko kažemo nešto o šestoj katihezi i o čemu ona govori. Nespoznajnost Boga, o čemu će sveti Kirilo malo više govoriti i tumačiti u svojoj katihezi, jer mnogi su kroz istoriju željeli da spoznaju Boga, ali tek u ovaploćenju Hristovom Bog je se pokazao ljudima na pravi način. Samo su neki od izabranih Božjih ljudi, ugodnika u Starom Zavjetu, sreli se sa Gospodom, kao što su to bili Mojsije, Avram, koji je dobio zadatak od Gospoda, žrtvuje svog sina, da bi kasnije na blagoslov dobio da mu se zbog poslušnosti njegove i zbog ljubavi prema Gospodu i revnosti umnoži porod njegov kao pjesak morski i kao zvijezde nebeske. O toj nespoznajnosti Boga upravo hoće sveti Kirilo da govori i govori o ovoj šestoj katihezi. Čak i anđeli Gospodnji ga vide koliko mogu, a ne kakav je on u stvari. Samo Sin Boži Isus Hristos ga vidi. Dovoljno nam je znati da ima Boga. Od ove šeste do osamnaeste katiheze sveti Kirilo tumači apostolsku i svetu vjeru i tumači simbol vjere. Tako da će, kao što smo rekli, početak ove šeste katiheze biti tumačenje stiha vjerujem u jednoga Boga Oca. U drugom dijelu ove katiheze on će govoriti i o jeresima koji su se javljali kroz istoriju upravo protiv jedinonačalija Boga. Tumačeći, dakle, simbol vjere svete i apostolske, koji je vrlo bio blizak nikeo-carigradskom simbolu, ali nije ni istovjetan, njega smo pročitali u prošloj emisiji, taj simbol vjere koji je sveta i apostolska crkva Jerusalimska davala onima koji su se prispremali za sveto krštenje i za prosvećenje, da i uče na pamet. Ova je kateheza, dakle, bit će prožeta učenjem o monarhiji oca i o jeresima koji su se kroz istoriju javljale u crkvi Hristovoj. Ona počinje riječima blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista. Jer čim zamislimo Bog, treba da zamislimo i Otac, kako bi se nerazdeljivo vršilo slavoslovlje Oca i Sina i Duha Svetoga. I o tome ćemo čuti u ovoj katehezi. Pritom um brže poima nego što jezik izgovara. Njemu je potrebno mnogo riječi. Ne govorimo o Bogu koliko bi trebalo, već koliko može da shvati ljudska nemoć. Veliko znanje kad se radi o Bogu jeste priznanje neznanja, kako je govorio Areopagit. Nije u stanju da ga dostojno pohvali, ne samo jedan, nego sva vaseljenska crkva, sabrana, a i buduća. Ni sva nebesa nisu to u stanju da urade. Što je dublje, to spoznanje Božije. Ti Božji ljudi su svjesni da oni manje znaju o Gospodu. Tako da upravo na tome hoće Sveti Kirilo da ukaže onim kojima i govori ovu katehezu. Počinje Sveti Kirilo šestu katehezu riječima: neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, neka je blagosloven i njegov jedinorodni Sin. Onog trena kad predstavimo umu Boga, treba da predstavimo i Oca, da bi se tvorilo nerazdeljivo slavoslovlje Oca i Sina sa Duhom Svetim, jer nema drugu slavu Otac, a drugu Sin, nego jednu istu sa Duhom Svetim. Pošto je Očev jedinorodni Sin, to kad se Otac proslavlja, zajedno sa njim prima slavu i Sin, pošto je slava Sina od časti njegovog Oca. I opet kad se Sin proslavlja, izuzetno velika čast se odaje Ocu takvoga dobra, piše Sveti Kirilo i nastavlja dalje. Razum duboko ponire, međutim jezik se nuždava u riječima i mnogim opisima posrednih pojmova. Isto kao što i oko u magnovenju obuhvati bezbrojne zvijezde, ali kad bi htio neko da opiše svaku od njih pojedinačno, šta je danica, ko je večernjača, šta svaka zasebno, i potrebno je mnogo riječi. Slično tome um je u jednom trenu obuhvata, u stanju je da obuhvati zemlju i more i sve krajeve zemlje i svijeta, ali to što poima opisuje ga mnogim riječima. Navedeni primjer je doduše snažan, ali ipak veoma slab i nemoćan, jer mi govorimo o Bogu ne onoliko koliko bi trebalo, nego onoliko koliko može smjestiti ljudska priroda i koliko može da izdrži naša nemoć. Mi ne objašnjavamo šta je Bog, nego samo ispovijedamo sa blagodarnošću da ne posjedujemo savršeno znanje o njemu, jer u stvarima koje se tiču Boga veliko je znanje priznati svoje neznanje. Zato veličajte Gospoda zajedno sa mnom, uzvišujmo ime njegovo svi zajedno, koristi Sveti Kirilo ove psalamske riječi koje se pjevaju u jerusalimskoj liturgiji svetog apostola Jakova, i da to pomenemo, i to pjeva zajedno i liturg, onaj koji liturgiške služi svetu liturgiju Božiju i čitav narod. Čak i ako se svi zajedno saberemo, i tada to nećemo učiniti kako treba. I to ne mislim samo na nas ovdje prisutne, nego kad bi se sabrala sva čeda cijele vaseljenske crkve, sadašnje i buduće, neće biti u stanju da proslave dostojno svog pastira. Veliki je bio Avram i častan čovjek, ali veliki u odnosu na ljude. Kada je pak stupio pred Boga, tada prosto srdačno otkriva istinu i kaže: zemlja sam i pepeo. Nije rekao samo zemlja, pa učutao, nego dodaje i pepeo, da bi time pokazao svoju prolaznost i truležnost, kao da kaže: ima li što manje i bjednije od pjepela. Uporedi, kaže, pepeo sa kućom, kuću sa gradom, grad sa oblašću, oblast sa romejskom zemljom, a romejsku zemlju sa cijelom zemljom i svim krajevima, svu zemlju sa nebom koje je obuhvata, koja izgleda u odnosu na nebo kao osovina u odnosu na cijel točak, a treba imati na umu da je ovo prvo nebo manje od drugoga, a drugo od trećega. I kad sagledaš umom sva nebesa, ni ona neće biti u stanju da dostojno pohvale Boga, makar imale glas snažniji od groma. Ako dostojnu hvalu odaju nebesa Bogu, kako će onda moći dostojno da Boga opjeva prah i pepeo, to najmanje i najsićušnije od svih bića? Ili da se dostojno izrazi o Bogu, koji sadrži krug zemaljski i ima one koji na njoj žive kao skakavce? Onaj koji pokušava da govori o Bogu, neka prvo opiše krajeve zemaljske. Na zemlji boraviš, a kraj zemlje, tvoga doma, ne poznaješ. Kako možeš onda poznati dostojno samog Tvorca? Zvijezde vidiš, a Tvorca njihovog ne vidiš. Prvo izbroj zvijezde koje vidiš, pa onda objasni onog što se ne vidi. Onog koji izbroja mnoštvo zvijezda i svaku od njih zove po imenu. Kapi silni kiša, nedavno palih, za malo nas ne potopiše. Izbroj kapi koje su samo na ovaj grad pale. Da ne kažem pale na grad, nego izbroj ako možeš one koji su u toku jednog časa pale na tvoj dom. Priznaćeš i sam da ti je to nemoguće. I po tome poznaj silu Božiju, jer njemu su izbrojane kapi kiša, ne po cijeloj vaseljeni, i to ne samo one koje su se sad izlile, nego od vajkada prolivene. Sunce je tvorevina Božija. Veliko je ono, ali je veoma sićušno u poređenju sa cijelim nebom. Pogledaj prvo sunce, pa tek onda ispituj tajnu njegovog gospodara. Ono što je dublje od tebe ne traži i ono što premašuje tvoje moći ne ispituj. Misli samo onome što ti je zapovjeđeno. Međutim, reći će neko, ako je suština Božija nepojmljiva, zašto nam ti onda o tome govoriš? Znači li to da ako ne mogu da ispijem svu rijeku, onda da ne uzmijem vode neumjereno koliko mi je od koristi? Ako ne mogu smjestiti u sebe cijelo sunce zbog stanja s mojih očiju, zar da ne pogledam onoliko koliko li ko mi je za potrebu? Ili zato što sam ušao u neku ogromnu baštu i nisam u stanju da pojedem sve plodove, treba li da izađem iz nje potpuno gladan? Hvalim i slavim onoga koji nas je stvorio. Jer Božja je zapovijest koja kaže, sve što diše neka hvali Gospoda. Pokušavam ovdje da proslavim, ali ne i da objasnim Vladiku. Znam da ga ni proslaviti koliko treba nisam u stanju, ali ipak smatram da je sam pokušaj pobožno djelo. Ali sam Gospod teži moju nemoć i tješi govoreći, Boga niko nije video nikada. Možda će neko reći, šta, zar ne stoji napisano, anđeli ovih malih gledaju stalno lice Oca moga, koji je na nebesima. Da i anđeli vide Boga, ne onakvo kakav je on, nego koliko sami mogu da prime u sebe. Jer sam Isus je rekao, ne da je ko vide Oca osim onoga koji je od Boga, on vide Oca. Nastavlja dalje sveti Kiril i kaže, vidi dakle angeli koliko mogu da prime i arhangeli koliko su u stanju, prestoli gospodstva, više od prvih, ali ni približno savršenstvu njegovom. Jedino onoliko koliko je potrebno može zajedno sa sinom vidjeti Duh Sveti, jer on sve ispituje i dubine Božije kao što i jedinorni sin poznaje oca koliko treba, zajedno sa Svetim Duhom, jer niti ko oca poznaje osim sina, iako kome sin otkrije. On vidi Boga koliko je potrebno i otkriva duhom svakome koliko može da primi, zato što jedinorodni sin jeste zajedničar očevog božanstva zajedno sa Svetim Duhom. Rođeni zna roditelje i onaj koji ga je rodio zna onoga koga je rodio. A pošto ni anđeli ne znaju, pomoći svakog od njih otkriva im jedinorodni kroz Duha Svetoga, kao što smo rekli, onda neka se niko od ljudi ne postidi da ispovijedi svoje neznanje. Ja evo sad govorim i svi govore u svoje vrijeme. Ali kako govorimo, nismo u stanju da kažemo. Kako ćemo opisati onoga koji nam je dao moć da govorimo? Imam dušu, ali njena svojstva nisam u stanju da iskažem. Kako onda da uspijem da iskažem darodavca duše? Dovoljno nam je za pobožan život samo to da znamo da imamo Boga. Jedinoga Boga, Boga koji jeste, koji vječno jeste, koji je vječno samom sebi podoban, koji nema drugog oca, a od koga nema nikog da je jači, njega niko neće naslijediti i oduzeti carstvo. On je mnogo imenit i svesilan i jedini po suštini. To što se on naziva dobar i pravedan i svedržitelj i savaot, ne znači da je drugčiji i promenljiv, nego budući jedan i isti, zrači iz sebe bezbrojne energije božanstva. Pritom nema ga u jednom svojstvu više, a u drugom manje, nego u svim svojstvima podoban sam sebi. On nije veliki samo po čovjekoljublju, a mali po mudrosti, nego podjednako posjeduje i mudrost i čovjekoljublje. On nije takav da jednim dijelom vidi, a drugim dijelom da je lišen vida, nego je sav oko i sav sluh i sav um. On nije kao mi, da djelimično poima, to je zna, a djelimično živi u neznanju, to je bogohulna misao i nedostojna božanstvo u bići. On posjeduje predznanje o bićima, sveti je i svedržitelj, i od svih bića bolji, i od svega što postoji veći i mudriji. Nismo u stanju da izrazimo ni početak njegov, ni obličje, ni lik, jer glasa njegova nikada ne čuste, ni lica njegova ne vidiste, kaže Sveto pismo. Zato i Mojsije kaže Izraeljčanima, zato dobro čuvajte duše svoje, jer ne vidjeste nikakvo podobije. Ako je dakle nemoguće podobije njegovo uobraziti, zar je onda moguće da se razum približi njegove suštini? Mnogi su o Bogu mnogo maštali i svi su pretrpili neuspjeh. E u ovom odlomku katiheze Sveti Kirilo kao da preduhitrije Areopagita u tumačenju imena Božih, također prethodi učenju svetih Kapadokijaca i svetog Zlatousta, koji su također učili i govorili o neshvatljivosti Božjoj, a i svetog Palame koji je govorio kasnije o energijama Božjoj. Tako su neki, nastavljamo dalje, mislili da je Bog oganj, drugi su ga zamišljali kao krilatog čovjeka, zato što su pogrešno shvatali dobro napisane riječi i psalma, krovom krila tvojih pokriće me. Takvi su zaboravili da Gospoda našeg Isusa Hrista, jedinorodnog sina, koji nešto slično kaže iza sebe, obraćajući se Jerusalimu, kaže, koliko puta sam htio da saberem čeda tvoja, kao što kokoš skuplja piliće pod krila svoja i ne htjedoste. Neshvativši da se ovdje pod krilima podrazumijeva njegova zaštitna sila, spustili su se na ljudski nivo i nepojmljivo shvatili sličnog čovjeka. Neki su se opet drznuli da kažu kako Bog ima sedam očiju, zato što je zapisano sedam očiju gospodnjih nadgledaju svu zemlju kod proroka Zaharije. Jer ako samo posjeduje sedam očiju, onda on samo djelimično vidi, a ne cjelosno, a to o Bogu govoriti znači bogohuliti. Treba vjerovati da je Bog u svemu savršen, po riječi Spasiteljevoj koji kaže, Otac vaš nebeski savršen je, savršen to je u gledanju, savršen u sili, savršen u veličini, savršen u predznanju, savršen u dobroti i savršen u pravdi i savršen u čovjekoljublju. On nije ograničen prostorom, mjestom, već je tvorac prostora. U svemu je prisutan i ništa ga ne može obuhvatiti. Presto mu je nebo, ali onaj koji na prestolu sjedi previšuje nebo. Podnože mu je zemlja, ali sila njegova se rasprostire i do podzemnih svjetova. Jedini on svuda je prisutan, svevideći, sveznalac, koji sve kroz Hrista stvara, jer kroz njega je sve postalo i bez njega ništa nije postalo što je postalo. Izvor je bezdani, svakog dobra i neistrpni, rijeka dobročinstva, svjetlost vječna, preizobilno sijajuća sila neodoljiva, snishodeća nemoćima našim. Čak ni ime njegovo naš sluh nije u stanju da izdrži. Ili možeš li tragove, to je tajne Božije, dokučiti, kaže Jov, ili do kraja ispitati ono što je stvorio svedržitelj. Ako je nemoguće shvatiti posljednju tajnu tvorevine, zar da onaj koji je sve stvorio bude shvaćen? Ono što oko ne vidi i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, to pripremi Bog onima koji ga ljube. Ako je neshvatljivo našem razumu ono što je Bog pripremio, kako onda da obuhvatimo umom onoga koji je to prigotovio? O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božijeg, kako su neistraživa sudovi njegovi i neispitivi putevi njegove, kaže apostol Pavle. Ako su sudovi i putevi nepojmljivi, kako onda njega da pojmimo? Pa ipak i pored toga što je Bog veliki i toliki, pa i još viši, jer kad bih cijelo svoje biće u jezik pretvorio, ne bih mogao koliko treba tajnu izreći. Bolje rečeno, kada bi se svi anđeli sabrali, ne bi mogla da se dostojno iskazuje, bez obzira dokle što je Bog takvo dobro i veličanstvo, čovjek je kamen isklesao i kamenu rekao, ti si Bog moj. O velikog sljepila, koje se sa tolike visine u takvu bijedu spustilo, drvo koje je Bog zasadio i kiša uzrasla i posle, pošto je spaljeno, postalo pomoću ognja pepeo, ono se proglašuje za Boga, a istinski Bog se prezire. Uz to zlo idolo služenja, a istinski se i umnožilo, ljudi su počeli se klanjaju i mački, i vuku, i psu namjesto Boga. Čak i krovoločni lav postao predmet obožavanja namjesto čovjekoljublja Božijeg. Počeli su se klanjaju i zmiji i drakonu, koji izobražavaju sobom onoga koji nas je iz raja isterao, a onaj koji je raj zasadio bio je prezren. Sramota me i da kažem, ali ću reći, neki su se čak i luku klanjali. Vino je dato da veseli srce čovjekova i došlo je do klanjanja Dionisu, njihovom bogu vina, namjesto Boga. Bog je stvorio pšenicu rekavši, neka zemlja proizvede bilje travno, sejući sjeme po rodu, da bi hljeb utvrđivao srce čovjekovo. Pa otkud onda klanjanje Dimitri? Oganj do danas nestaje, nastaje i sudara kamenja, otkud onda Hefest tvorac ognja? Otkud mnogobožačka zabluda jelinska? Bog je bestelesan, pa otkuda se onda oni što ih nazivaju bogovima optužuju za preljube? Prosto me sramota da pomenem njegovo pretvaranje u bijika, Zevsa, čak je i za takvog boga rikanje nedostojno. Našao se kod jelina Bog preljubočinac i nije ih stid. Ako je preljubočinac, neka se barem Bogom ne zove. Pripovjedaju i o smrti bogova svojih, o njihovom otpadanju i o poražavanju munjom. Vidiš li gdje su dospjeli sa onolike visine? Zar je onda uzalud sišao s neba Sin Božiji da bi toliku ranu izliječio? Zar je uzaludan dolazak Sina da bi otkrio Oca? Sad znaš šta je pokrenulo jedinorodnoga da siđe s desne strane prestola. Otac je bio prezren, neophodan je bio Sin da se ispravi zabludu. Trebalo je da onaj kroz koga je sve postalo, sve privede vladaru svega. Trebalo je izlečiti ranu. Zar je moglo biti gore bolesti od ove da se čovjek klanja kamenu namjesto Bogu? Uvaženi slušaoci, u drugom dijelu naše današnje emisije slušat ćemo dio iz katiheze, šeste katiheze o kojoj sveti Kirilo govori o jeresima. Tako da nastavlja dalje, sveti Kirilo i kaže, đavo se potrudio da ovo rasprostre ne samo među mnogobošcima. Mnogi čak od onih koji sebe lažno zovu hrišćanima, koji nedostojno nose miomirisno Hristovo ime, drznuli su se da bezbožno otuđe Boga od njegovih stvorenja. Kada ovo govori, mislim na jeretike, zloimene i bezbožne, koji se prave da su hristoljupci, a u stvari su pravi Hristomrsci. Jer onaj koji zlo govori o Ocu Hristovom, neprijatelj je Sina. Ovi se usuđuju da govore o dvema božanstva, jednom dobrom i jednom zlom. O velikog li sljepila, ako ima božanstvo, onda je ono nesumnjivo dobro. Ako nije dobro, onda kako se može znati i zvati božanstvo? Jer ako Bogu pripada dobrota, onda njemu priliči i čovjekoljubivost, i dobročinstvo, i svesilnost. Zato treba da izaberu jedno od dvoga, ili neka nazivaju Boga jednako i po imenu i po energiji, ili ako žele da ga liše njegovih energija, onda neka ga ne nazivaju Bogom ni po imenu. Jeretici se usuđuju da govore o dva Boga i o dva izvora dobra i zla, i to oba nerođena. A ako su oba dva nerođena, onda su svakako oba i jednaki i ravnomoćni. Kako će onda svjetlost uništiti tamu? Pritom, da li su oni zajedno ili su razdvojeni među sobom? No zajedno ne mogu biti. Jer kakvu zajednicu ima svjetlost sa tamom? Kaže apostol. A ako su udaljeni jedan od drugog, onda svaki od njih ima svoje posebno mjesto. Ako pak imaju posebna mjesta, onda se mi nesumnjivo nalazimo u oblasti jednoga Boga. Prema tome i jednom od njih ćemo se klanjati. Tako opet izlazi, čak ako pristanemo i na njihovo bezumlje, da se treba jednome klanjati. Da vidimo šta oni u stvari govore o dobrom Bogu. Da li on moćan ili nemoćan? Ako je moćan, otkuda onda zlo, ako ga on ne želi? I kako uopšte da se pojavi zlo, bit će protiv njegove volje? Ako on to zna, a nije u stanju da spriječi, onda mu oni pripisuju nemoć. A ako može, a ne sprečava, onda ga smatraju saradnikom zla. Zaista su bezumni. Neka tvrde da zli Bog nema ničega zajedničkog sa dobrim Bogom pri stvaranju svijeta. Nekad opet kažu da on učestvuje u četvrti dio. Dobrim Bogom opet smatraju Oca Hristovog, a Hrista nazivaju ovim vidljivim suncem. No ako je svijet po njima nastao od zloga, a sunce u svijetu, kako onda da sin dobroga tijela u onome što pripada zlome bez svoje volje? Govoreći ovo, mi se sami prljamo, da ne bi neko od prisutnih iz neznanja zapao u jeretičku prljavštinu. Znam da prljamo usta svoja i uši slušalaca, ali to činim radi koristi, jer mnogo je bolje čuti od drugih ono što nije dobro, nego sam pasti zbog neznanja u njih. Mnogo ti je bolje da upoznaš nečistotu i da je omrzneš, nego iz neznanja pasti u nju. Raznovrsno je bezbožničko učenje jeretičko, jer kad neko ostupi sa jednog pravog puta, onda lako pada u razne propasti. Pronalazač svih jeresti je Simon Mag. To je onaj Simon Mag koga spominju djela apostolska. On je htio da blagoda duha koji nije za prodaju kupi za srebro, pa je čuo: nema tebi dijela ni nasljedstva u riječi ovoj. O njemu je dalje napisano: od nas iziđoše, ali ne biše od nas, jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama. Pošto je on bio odbačen od apostola, otišao je u Rim, vodeći sa sobom nekakvu bludnicu Jelenu. On se prvi drznuo da bezbožno tvrdi kako je on onaj koji se javio na gori Sinaju kao otac i koji se kasnije javio među judejcima kao Isus Hristos, ali ne tjelesno, nego prividno, i potom kao Duh Sveti, kojega je Hristos obećao da pošalje kao utješitelja. Tako je obmanuo grad Rim, te mu je car Klaudije podigao kip, napisavši na njemu latinskim jezikom: Simonu, Bogu Sveto. Pošto je ova zabluda počela da se širi, izobličili su je dva dobra muža, došavši Petar i Pavle, prestojatelji crkve, a naduvenog lažnog Boga Simona brzo su usmrtili. Jer kad je Simon obećao da će se vazneti na nebo i dok se kretao po vazduhu, na demonskoj kolesnici ove sluge Hristove padoše na koljena, pokazavši time saglasnost za koju je Isus rekao: ako se dva od vas slože za bilo kakvu stvar koju zatraže, daće im se. Tada poslaše strijelu sluge molitvom protiv maga i oboriše ga na zemlju. I nikakvo čudo, premda i jeste čudno, jer to je bio Petar koji je imao sa sobom ključeve neba. Zašto se čuditi kad je to bio i Pavle koji se uzneo do trećeg neba i do raja i čuo neiskazane riječi koje čovjeku nije slobodno govoriti? Tako oni iz vazduha svjedoše na zemlju lažnog Boga, koji će biti bačen u preispodnju. Ova je bio prva zmija zlobe, no kad joj je bila posjećena jedna glava, zloba se pokazala mnogo glavom. Najvjerojatnije je da sveti Kirilo podatke o jereticima, gnosticima, uzima od svetog Irinaja Lionskoj, a sveti Irinej Lionski je o njima govorio u dijelima Izobličenje i pobijanje lažno nazvanog gnostisa. Dalje nastavlja sveti Kirilo i kaže, posle njega je crkvu razarao Kerint, Menandar, Karpokrat, Evioniti i Markion, ta usta bezbožja. Evo nastavlja dalje i govori ko su sve bili jeretici koji su crkvu Hristovu razarali i uznemiravali svojim jeresima. Ovaj posljednji, Markion, je propovjedao razne bogove, jednoga dobroga, drugoga pravednog, protivurečeći sinu koji je rekao, oče pravedni, po njemu, to jest Markionu, je jedno otac, a drugo tvorac svijeta, čime se također protivi sinu koji kaže, ako travu poljsku i koje danas jeste, a sutra se u ognju i peć baca, Bog tako oblači, kako će tek obući slugu svoga. Tako je on, dalje Kerin, bio pronalazač jednoga zla, a Markion drugoga. A pošto su ga izobličavala svjedočanstva staroga zavjeta, koja sadrže novi zavjet, on se drznuo da ta svjedočanstva izbaci, da bi ostavio neposvjedočenom propovjedanu nauku vjere, ostavši Boga. Htio je time oslabiti vjeru crkve, kao da više nije bilo propovjednika. Njega je opet drugi nasledio, Vasilid. On je čovjek nečastan, veoma grubo ponašanja, propovjednik nemorala. Sa njim se u zlu takmičuje Valentin, propovjednik 30 bogova. Jelinski mnogobožci su ih imali malo nabroj, a ovaj koji je nosio ime hrišćanina, prema to nije bio, pao je u toliku zabludu, pa ih je 30 nabroja. Govorio je, dubina je rodila čutanje i sa čutanjem začela logosa. Ovaj njegov Zevs je očevidno gori od Jelinskog, koji je sa sestrom pao u grijeh, jer on kaže da je čutanje bilo ćerka dubine. Vidiš li kakvu rugobu pokriva ruhom hrišćanstva? Pričekaj još malo, te će ti se zgaditi njegovo bezboštvo. On dalje kaže kako se od ovoga dubokog rodilo 8 eona, to je svjekova, a od njih još 10. Od ovih se rodilo još 12 muških i ženskih. Od čega su oni nastali? Izmišljotine su ti najbolji dokaz gluposti. Otkuda mu potvrda za 30 eona? Otuda kaže ono što je napisano da se Isus krstio kada mu je bilo 30 godina. Kakav je taj dokaz na osnovu 30 godina ako si i krstio u 30. godini? Prema tome, zato što je izlomio 5 hljebova na 5000 ljudi, onda treba da ima 5 bogova. Ili pošto je imao 12 učenika, onda treba da ima samo 12 bogova. A sve ovo je još neznatno upoređeno sa njegovim ostalim bezbožničkim učenjem. Posljednja, kaže on, od tih boginja je muško-žensko, kako se samo usuđuje da to kaže, a to je mudrost. O bezbožstva, Hristos, jedinorodni sin je Božja mudrost. I on smatra za žensko, za 30. element i posljednje stvorenje, mudrost Božji. Dalje kaže on, kako je mudrost pokušala da vidi prvog Boga, pa pošto nije mogla da podnijeti njegov sjaj, pala je sa nebesa i bila izbačena sa 30. stepena. Potom je počela da stenje i iz stenjanja rodila je đavola, a od njenih suza koje je prolila zbog pada, stvorilo se more. Kakva bezbožnost! Kako to da se đavo rađa iz mudrosti? I od razumnih, i od razumnosti zloba ili o svjetlosti tamo. Još kaže kako je đavo rodio druge demone koji su stvorili svijet i da je Hristos išao da bi oslobodio ljude od vlasti tvorca svijeta. Da bi još više omrzuo, slušaj šta kaže ko je Isus Hristos. Oni uče kad je Sofija otpala da ne bi broj 30 bio okrnjen, ostalih 29 ona sabrali su po mali djelić i tako sagradili Hrista, koga opet nazivaju muško-žensko. Zar ima štogod bezbožnije od ovoga? Ima li štogod bjednije? Iznosim ti, nastavlja sveti Kirilo, jerusalimski dalje, njihovu zabludu, da bi ih što više omrznuo. Bježi dakle od bezbožnosti, takvo me ni zdravo ne govori, da ne bi i ti postao zajedničar besplodnih dijela tame. Ne budi ni radoznao, niti se uopšte upuštaju razgovore sa takvima. Mrazi sve jeretike, osobodi se onoga koji nosi ime besmisla, to jest manije. A Manes, da posjetimo, on je tvorac jeresi manihejske i sa tim u vedi se dovozi manija, bjesnilo, to jest ludilo, kaže, koje se nedavno pojavilo za vrijeme cara Prova. A car Prov je vladao od 276. do 282. godine. Ta zabluda se pojavila pre 70 godina. Ima i danas živih ljudi koji su vidjeli njenog osnivača, kaže sveti Kirilo, u njegovo vrijeme. Ali ne mrzi ga stoga što se nedavno pojavio, nego zbog bezbrožnog i bezbožnog učenja mrzi djelatelja zla, sasu svake prljavštine koji je pripremio u sebe nečistoću svake jeresi. U želji da postane nešto izuzetno po zlu, sve je skupio i sastavio jednu jeres, ispunjenu bogohulstva i svakog bezakonja, te njome razara crkvu, bolje rečeno one koji su van crkve, kao lav koji hodi i proždire. Pazi da te ne zavedu njihove lijepe riječi i prividno smireno umlje, jer zmije su porodi apspidini i Juda je govorio zdravo učitelju i izdavao ga. Zato ne obraćaj pažnju na poljupce, nego se čuvaj otrova. Dalje sveti Kirilo nastavlja, da ne bi neko rekao da ga bez razloga osuđujemo, reći ćemo ukratko ko je bio ovaj Manes i iznijeti djelimično njegovo učenje. Jer svu njegovu prljavštinu ne bi čovjek mogao ispričati ni u toku jednog vijeka. Ti se ovoga sjećaj da bi ti bilo od pomoći kad zatreba. O tome smo govorili i ranijim slušaocima, a reći ćemo i sadašnjim, kako bi oni koji ne znaju naučili, a oni koji znaju posjetili se. Manes nije bio hrišćanskog porijekla, niti je kao Simon bio isključen iz crkve, ni on, ni oni koji su bili njegovi prethodnici po učenju. On je pokrao tuđa zla, prisvojivši ih kao svoja. Poslušajte kako je to bilo i na koji način. U Egiptu je živio neki skićanin po rodu Saracen koji nije imao ničega zajedničkog ni sa judejstvom ni sa hrišćanstvom. On je boravio u Aleksandriji i podržavao Aristotelov život. Napisao je 4 knjige. Prva se zvala Evanđelje, međutim nije imala za sadržaj Hristova djela. Imala je samo naziv isti. Druga se knjiga zvala Glave, a treća knjiga Tajni. Četvrta koju i sada nosi sa sobom zove se Riznica. Imao je učenika koji se zvao Tereventije, kada je rečeni skićanin došao u Judeju i počeo da pustoši, to je zastruje zemlju svojim učenjem, Gospod ga umrtvi smrću, tako da se prekratila ova zaraza. A učenik zla, Tereventije, koji je nasledio zlato i knjige i jeres, i sam dođe u Palestinu, ali pošto su ga u Judeji poznali i izobličili, smatrao je za shodno da pređe u Persiju. Ali da ga i tamo ne bi poznali po imenu, nazvao je samog sebe Buda. Međutim, tu se sukobio sa pristalicama boga Mitre, posle mnogih prepirki i sukoba, i tu je bio izobličen. Gonjen na kraju pobježe kod neke udovice, potom se popeo na kuću i prizvao vazdušne demone, koje maniheji do danas prizivaju pod prokletim njihovim smokvinim drvetom. Poražen bogom izbačen s doma, izdahnuo je. Tako je nestalo i ove druge zvijeri. Ostale su međutim knjige koje su posjećale na bezbožnost. Udovica je bila nasljednik i knjiga i novca. Pošto nije imala rođaka, ni bilo koga drugoga, riješi se da novcem kupi jednog dječka po imenu Kuvrika. Pošto ga je posinila, dala ga je na persijske nauke kao sina i tako izoštrila zlu strijelu protiv ljudskog roda. A Kuvrik, zli sluga, uzrastao je među filozofima. Kada je udovica umrla, njemu je došao u nasljedstvo i novac i knjige. Potom, da ga ne bi sramotilo robovsko ime Kuvrika, namjesto Kuvrih, nazvao je sebe Manes, što na persijskom znači govor. Pošto je sebe smatrao dijalektičarem, to jest govornikom, nazvao je sebe Manesom, kao nekog odličnog besjednika. Tako je on htio da se proslavi preko persijskog jezika, međutim, Božja promisa ga je učinio i protiv njegove volje sudijom samog sebe. U želji da stekne čast u Persiji, kod Jelina je sebe proklazio za Manesa, imenjaka Pesnila. Toliko je on bio drzak da je sebe proglasio za utješitelj. A u Svetom pismu je napisano, ko pohuli na Duha Svetoga, nema mu oproštaja. A on je, eto, pohulio, proglasivši sebe za Duha Svetog. Prema tome, onaj koji opšti sa manihejcima, neka zna u čijem društvu se nalazi. Tako je sluga rog potresao vaseljenu, pošto se od toga potresa, zemlja četvrtoga ne može podnijeti, kada sluga postane. I na kraju, izišavši na sredinu, počeo je da obećava ono što je prevazilazi ljudske moći. Razbole se naime sin persijskog cara u ono vrijeme i bi sabrano mnoštvo ljekara. Ali Manes je obećao da će ga, kao tobož pobožan, izliječiti molitvom. Prekidaše ga ljekari da ga liječe, prestada i dijete da živi, a bezbožnost Manesova bi izobličena. Tako se filozof nađe u tamnici, ali bačen u okove ne zbog toga što je pred carem branio istinu, niti stoga što je razrušio dole, nego zato što je obećao spasenje, pa slagao. Ili ako hoćemo istinu da kažemo, zbog izvršenog ubistva, oteravši ljekara, ubio je onoga koji je mogao biti izliječen ljekarskom brigom, izvršivši ubistvo iz nemarnosti. Dalje sveti Kirilo nastavlja opisujući ove bezbožne jeretike, kroz istoriju kaže, između mnogih njegovih zala koja sam spomenuo, zapamti prvo bogohulstvo, drugo je ropstvo, ali ne stoga što je ropstvo sramota, nego je zlo kada rob uobražava da je slobodan, treće lažno obećanje, četvrto ubistvo djeteta i peta sramotni zatvor. I ne samo sramotni zatvor, nego i bjekstvo iz zatvora. Onaj koji je sebe proglasio za utješitelja i borca za istinu bježi. Nije on bio nasljednik Isusa, koji je spremno uzišao na krst, nego suprotno tome, on je bio begunac. Posle njegovog bjekstva, persijski car je naredio da se stražari objese. Tako je Manes bio uzročnik djetinje smrti zbog gordosti i uzročnik smrti treba ovih stražara zbog bjestva. Zar se onome koji je uzročnik smrti treba klanjati, zar se nije trebalo ugledati na Hrista i reći, ako mene tražite, ovo pustite da idu. Zar nije trebao reći kao Jona, uzmite mene i bacite u more, jer ova bura je zbog mene. Bježi dakle on iz zatvora i dolazi u Mesopotamiju. Ali mu izlazi u susret oružje pravde, episkop Arhelaj. Izobličivši ga u prisustvu filozofa sudija, sabrao je slušaoci između Jelina, da ne ispadne zbog toga što mu hrišćani sude, da su sudije suviše svodljivi. Govori, reče Arhelaj, Manesu ono što propovjedaš. A on, imajući usta kao grob otvoreni, započe prvo sa bogohulstvom tvorca svega, kazavši, Bog starog zavjeta je pronalazač zla, jer kaže za sebe, ja Bog sam ogan koji spaljuje. A mudri Arhelaj opovrže ovu hulu riječima, ako Bog starog zavjeta po tebi naziva sebe ognjem, čiji onda sin koji kaže, došao sam da bacim oganj na zemlju. Ako napadaš onoga koji kaže, Gospod mutrulje i oživljuje, zašto onda poštuješ Petra koji je Tavitu vaskrsao, a Safiru ubio? Ako ga poričeš, zašto? Zato što je prigotovio oganj, zašto ne poričeš i onoga koji je izrekao, idite od mene u oganj večni? I ako se baciš blatom na onoga koji kaže, ja sam Bog koji gradi mir i stvaram zlo, objasni kako kaže Isus, nisam došao da donese mir, nego mač. Pošto oba dva isto govore, treba izabrati od Boga jedno. Ili su oba dva dobri zbog upotrebe istih riječi, ili ako je bezuprečan, Isus koji ovo govori, zašto zlo govoriš onome koji isto to govori u starom zavjetu? Onda mu Manes reče, Ko je taj Bog koji oslepljuje? Jer Pavle je rekao, ko ima Bog ovoga vijeka oslijepi pomisli nevjernih, da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja. A Arhelaj mu na to dobro uzvrati. Pročitaj malo bolje ono što pred tobom piše. A ako je pokriveno evanđelje naše, u onima što je pokriveno koji ginu, vidiš li da je pokriveno u onima koji ginu, jer ne treba davati svetinje psima. Zatim, da li je samo Bog starog zavjeta oslijepio pomisli nevjernih? Zar i sam Isus nije rekao, zato im govorim i u pričama da gledajući ne vide, da nije slučajno zato što ih je mrzio htio da ne vide, ili možda zato što su bili nedostojni stoga što su zatvorili oči svoje, jer ondje gdje se nalazi slobodno izabrano zlo, tu ne može biti blagodati. Otuda onome koji ima daće se, a od onoga koji nema i ono što misli da ima oduzeće se. Po tumačenju nekih koji je nije rđavo, ovo može imati i sljedeće značenje. Ako je i oslijepio, pomisli nevjernik, njihovog dobra ih je oslijepio, radi da bi progledali za ono što je dobro. Jer ne kaže oslijepio im je dušu, nego pomisli nevjernik. A te riječi imaju ovaj smisao. Oslijepi bludniku bludne pomisli i čovjek će se spasiti. Oslijepi razbojniku grabljivost i razbojničku čud i čovjek će se spasiti. Ne dopatrite se ovo objašnjenje. Postoji i drugčije. Zasljepljuje i sunce one koji su kratkovidi. Oslepljuje i oni koji imaju oči zdrave time što svjetlo štetno djeluje, ali ne zato što je sunce svojstveno da oslepljuje, nego zato što suština očiju ne vidi. Tako biva i sa nevjernima. Bolesni srcem nisu u stanju da gledaju u zrake božanstva. I nije rekao slijep je pomisli, da ne bi čuli evanđelje, nego da im ne zasvjetli svjetlo slave evanđelja Gospoda našeg Isusa Hrista. Slušanje evanđelja svima je dozvoljeno, a slava evanđelja pripada samo onima koji su pravi učenici Hristovi. Zato je Gospod govorio onima koji nisu bili spremni da čuju u pričama, a svojim učenicima je nasamo odgonetao priče. Svjetlo slave pripada prosvećenim, oslepljenje nevjernim. Ove pak tajne koje ti crkva sada otkriva, u momentu kad prestaješ da budeš oglašeni, nije običaj da budu iznošene pred mnogobožce. Jer nećemo mnogobožcu otkrivati tajne o Ocu, Sinu i Svetome Duhu, niti ćemo govoriti otvoreno o tajnama pred odglašenim, nego često govorimo na prikriven način, da bi vjerni koji razumiju shvatili, a da oni koji ne znaju ne pretrpe štetu. Ovim i još mnogim dokazima dotučena je zmija otrovnica. Tako se prepirući nadvladao je Arhelaj Manesa, a on opet beži i odavde. Ovaj bjegunac iz zatvora i izmakavši svom protivniku dolazi u neko bijedno selo slično zmiji koja je u raju ostavila dama i privukla se je. Međutim, dobri pastir Arhelaj, koji brine o svojim ovcama, čuvši za bjegstvo, hitno se daje u potragu za vukom. A Manes, kad je vidio iznenada svoga gonitelja, iskoči i pobježe. To mu je bilo i posljednje bjegstvo. Na kraju su bjegunca uhvatili vojnici persijskog cara koji su ga svuda tražili. Tako su mu carski vojnici izrekli presudu koju je trebao Arhelaj da donese. Manesa, kome se klanju njegovi učenici, uhvatili su i izveli ga pred cara. Car ga izobliči za laž i za bjegstvo, ismija njegovo ropsko porijeklo, okrivi ga za ubijstvo djeteta, osudi ga i za ubijstvo tamničkih stražara. Potom naredi da Manesa po persijskom zakonu oderu živog, tako i bi. Tijelo mu bi bačeno za hranu divljim zvjerima, a koža sasuz sve zlog učenja bi obješena kao mješina pred gradskim vratima. Ona koji je sebe nazivao utješiteljem i tvorio da zna budućnost za svoje sopstveno bjegstvo i hvatanje, nije znao. Dalje nas sveti Kirilo posjeća da je on imao tri učenika, Tomu, Vadu i Jermu. Neka niko ne čita takozvano Tomino evanđelje, koje se, uvaženi slušalci, i u naše vrijeme proširilo i može se naći u nekim knjižarama, nažalost. Jer to Tomino takozvano evanđelje ne pripada jednom od 12 apostola, nego jednom od te trojice zlih Manesovih učenika. Neka niko ne opšti sa duše pogunim manihejcima. Oni izigravo isposnike hranići se pljevom s vodom pomešanom, ruže stvoritelja hrane, a uživaju najslađim mjelima. Uče da koju travku čovjek istoginje u nju se pretvara. Ako se zaista onaj koji sječe travu ili povrće pretvara u njih, onda u koju od njih će se pretvoriti zemljoradnici i baštovanji? Baštovanji ih je, kao što znamo, toliko posjekao svojim srpom, u koju od njih će se pretvoriti? Učenje zaista dostojno smijeha, stida i punog prezira. Jedan isti pastir ovaca i ovcu je zaklao i vuka ubio. U koje od njih odvoje će se pretvoriti? Mnogi ljudi su i ribe hvatali i ptice lovili. U koji od njih će se njihovi lovci pretvoriti? Manihejci su pored nerada sami ništa ne rade, a jedu ono što su drugi zaradili. Onima koji im daju hranu i osmehuju se, primajući je, a namjesto blagoslov uzaće im proklestvo. Kada im neki nerazuman čovjek nešto da, kažu, izađi malo na polje da te blagoslovi, pošto primi hljeb u ruku, kao što priznaju oni koji su se odrekli od njih, onda mu manihejac kaže, ja te nisam stvorio. Potom proklinje najvišega, proklinje onoga koga je umjesio, pa tek onda jede umješano. Sve je ovo veliko zlo, ali nije ništa u poređenju s drugim. Sramota me da pričam pred muškarcima i ženama o njihovom krštenju. Ne smijem ni reći u šta umaču smokvu, pa je onda daju bjednicima. To se može samo zaobilazno reći. Neka se muškarci sjete onoga što im se u snu zbiva, a žene svog mjesečnog pranja. Usta svoja prlja o ovome govoreći. Zar su jelini bjedniji od ovih? Zar su samarjani bezbožniji? Zar judejci nepobožniji? Zar su oni koji bludniče nečisti od njih? Jer onaj koji napadne u blud učini dijelo u momentu da bi zadovoljio pohotu. No kad postane svjestan svoga dijela, zna da mu je potrebno očišćenje i kaje se za svoje nečisto dijelo. A manihejec stavlja ovu prljavštinu ono što on smatra svojim žrtvonikom i prlja i usta i jezik. Dalje sveti Kirilo pri kraju šeste katiheze nastavlja i kaže, ovo crkva blagovesti i ovome te uči i sama svjedočiće prljavštine da se ti ne bi uprljao. Iznosi ti boljke da se ti sam ne bi razbolio. Dovoljno ti je samo da znaš, kloni se toga da kroz iskustvo upoznaješ. Bog grmi i svi drhtimo, a oni hule. Bog daje da se javi munja. Mi se svi zemlji priklanjamo, a oni hule jezikom svojim na nebesi. Isus kaže za svoga oca, zapovjeda suncu, te obasjava i zle i dobre. A oni tvrde da kišta nastaje iz ljubavnog ludila i usuđuje se da kaže, kako postoji na nebu nekakva lepolika djevojka sa lepolikim mladićem i da dolazi vrijeme njehove prljave pohote u vrijeme parenja kamila i vukova. I da mladić u zimsko doba manito obleće oko djevojke, ono ko nje kaže obleće, ona mu bježi od tog obletanja, on se znoji. I od tog njegovog znoja nastaje kiša. Tako piše u manihejskim knjigama. Lično smo to pročitali, ne vjerujući onima koji su to pričali. Radi vaše sigurnosti upuštali smo se u proučavanje njihove propasti. No neka bi nas Bog izbavio od njihove zablude, da vam da neprijateljstvo protiv zmije, da bi kao što one ujedu za petu i vi im gazili glavu. Sjećajte se riječi, kakva je zajednica tvojega sa njihovim, šta ima svjetlo sa tamom, šta čistota crkve sa manihejskom gnusobom. Ovdje je poredak, ovdje znanje, ovdje čednost, ovdje čistota. Ovdje se osuđuje čak i pogledati ženu sa željom. Ovdje je brak čist, ovdje je uzdržanje, trpljenje, ovdje je ravnoangelno dostojanstvo, djevstvenost. Ovdje je uzimanje hrane sa blagodarnošću, ovdje je zahvalnost stvoritelju svega. Ovdje se poklanja Ocu Hristovom. Ovdje se uči strahu i trepetu pred darodavcem kiše. Ovdje uznosimo slavoslovlje onome koji daje munje i gromove. Prisajedinjuj se ovcama, bježi od vukova, ne udaljuj se od crkve. Mrzi na one koji su nekad bili u tome makar osumnjičeni. Iako se ne uvjeriš posle dužeg vremena da su se stvarno pokajali, nemoj im se brzo povjerovati. Primio si istinu o jedinonačaliju. Nauči se da razaznaješ šta je celebno u učenju. Budi iskusan trgovac, dobro drži, a u svake vrste zla se uklanja. Ako ti se desilo da si nekad i sam bio od takvih, omrznito upoznaš i zaobljetu. Jer tek onda ćeš stupiti na put spasenja, a ako izbljuješ nezdravi vjetar, ako od srca zamrziš i udariš se od njih, i ako te na usnama, ako te ne usnama nego dušom, ako se pokloniš Ocu Hristovom Bogu zakona i proroka, ako budeš poznao dobrog i pravednog kao jednog istog Boga, koji sve vas neka štiti čujući vas o zablude, o sablazni utvrđeni u vjeri, u Hristu Isusu, Gospodu našem, kome neka je slava u vjekove. Amin. Uvaženi slušaoci, poštovana braći i sestre, upravo smo završili i iščitali šestu katehezu svetog Kirila Jerusalimskog, koji je govorio novokrštenima da ih poduči u prvom dijelu o Bogu Ocu, o božanstvu Boga Oca, a u drugom dijelu je govorio o učenjima zlih jeretika onoga vremena koji su pojavljivali i koji su razarali crkvu Hristovu. I nama su ove pouke i ove besede svetog Kirila naravno od koristi. Neka bi Bog dao da i mi budemo svjesni u koju vjeru smo kršteni, koje smo krštenjima i pozvanje primili i u kojeg Boga vjerujemo. Ove riječi svetog i bogonosnog oca Kirila Jerusalimskog zasigurno će pomoći našem usavršavanju u vjeri. Mi vaš uvaženi slušalci pozdravljamo, zahvaljujući vam na pažnji i na ljubavu koju ste odvojili za slušanje naše emisije. Ostajte sa Gospodom, do slušanja s Bogom.
Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze svetog Kirila su neobično važne, jer su one u stvari neka vrsta metodskih jedinica. One su i predavanje i propovijed u isto vrijeme. I dogmatika, i etika, i asketika, i psihologija, i liturgika. Šta to znači? Pristup njihov je cjelovit. One ne dijele čovjeka, ne dijele ni Boga, ne odjeljuju etos ni od Boga, ni od čovjeka.